Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlarida g'oyibona uchrashib turganimiz uchun otamizga shukronalar aytamiz. Aziz birodarlar, Havoriylar kitobining 20-bobi, 24-oyatini o'qiganimizda Havoriy Pavlusning ajoyib shijoatini ko'rishimiz mumkin. Keling azizlar, birgalikda ushbu oyatni o'qib ko'ramiz. Lekin bunga qaramay o'z jonimni ham ayamayman. Qani endi faoliyatimni tamomlab, Xudoning inoyatidan dalolat beruvchi xushxabarga guvohlik bermoq uchun Rabbimiz Isodan olgan topshiriqni quvonch ila bajo keltira olsam. Azizlar, ushbu oyat orqali ko'rishimiz mumkinki, Havoriy Pavlus Rabbimiz Iso Masih uchun kerak bo'lsa, o'z jonini qurbon qilishga ham tayyor edi. Albatta, Havoriy Pavlus o'zining hayotini to'liq Iso Masihga topshira olgan edi. O'z navbatida biz ham aynan Pavlus kabi bo'la olishimiz uchun u bizga namuna sifatida o'zini ko'rsata olishi mumkin. 2-Timotiy maktubining 2-bobi, 8-oyatida Havoriy Pavlus Timotiyga shunday gaplarni aytgani yodingizda bo'lsa kerak. Jumladan: "Men targ'ib qilayotgan xushxabarning mohiyatini esda tut. Dovud zoti nomidan bo'lgan Iso Masih o'lib tirildi." Ushbu gaplarni Havoriy Pavlus Timotiyga aytishidan birgina maqsadi bor edi. U ham bo'lsa, kelajakda sodir bo'lajak azoblarga Timotiy oldindan tayyor turishi va azoblarga duch kelganida ularni xursandchilik ila yengishi uchun aytilgan edi. Ushbu oyat orqali Masihning tirilishini eslatib o'tishdan yagona maqsadi esa shaytonning asosiy kuchi yengilganini ko'rsatish bo'lgan. Ya'ni Rabbimiz Iso Masih o'lib qayta tirildi va shu orqali shaytonning asosiy kuchi bo'lmish o'limni yengib boshqalarga namuna sifatida ko'rsatgan edi. Iso Masihning o'limi esa har bir gunohkor insonni oqlanishi uchun to'langan ajoyib va juda qimmat narx edi. Iso Masihning bugungi kunda tirikligi esa gunoh uchun to'langan to'lovning to'liq to'langanini ko'rsatadi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Havoriy Pavlusning barcha aytganlar aynan bizga ham tegishli gaplardir. Ibroniylarga maktubining 12-bobi, 2-oyatida shunday yoziladi: "Iymonimizning ilg'ori hamda uni kamolga yetkazuvchi Isoga ko'z tikaylik. U o'zini kutayotgan shodlik uchun sharmandalikni mensimay, xoj azob oqibatiga chidadi. Hozir esa u Arshi Aloning o'ng tomonida o'tirmoqda. Iso Masih osmonga o'zining otasi yoniga yuksalishidan oldin yer yuzida kamsitildi va haqoratlandi. Bugungi kun masihiylari ham yer yuzida kamsitiladi va ko'plab qarshiliklarga duch keladi. Ayniqsa, bizning mamlakatimizda ko'plab birodarlarning azob uqubatlari haqida bilamiz. Aziz birodarlar, vaqt kelib, Rabbimiz Iso Masih kabi samoga yuksalamiz va Xudovandning huzurida rohat farog'atda abadiy yashaymiz. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlar bilan xayrlashib, o'zimizning elektron pochtamiz manzilini siz azizlarga aytib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Azizlar, yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.